Agrosvijet, Podarik radiju.
Здравейте и честит празник! Започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В денят на независимостта на България ще говорим за предизвикателството да правим бизнес в агросектора в собствената си страна. Ще разберем и с какво привличаме чуждестранните инвеститори у нас, както и защо китайци искат да инвестират в земеделие в страната. Ще обърнем внимание, разбира се, и на идеята да се удължи с 7 години сегашният мораториум за свободно купуване на българска земя от чужденци. По темата след минути продължаваме с разговор с министъра на земеделието и храните, професор Димитър Греков. Останете с нас. Продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио. Българско национално Дарик радио. Дарик.
Представете си автомобил, който запазва въздуха по-чист, в който има място за всичко, освен за скуката, с който всички се чувстват по-защитени. Fiat 500L с бензинов двигател Euro 6, стандартно оборудван CSC и 6 въздушни възглавници, с 5 удобни места и място за 5 куфара, с 5-инчов тъчскрин, с 5 години гаранция. Представете си, че е ваш, само за 25 900 лева с ДДС. Fiat 500L.
Парк хотел Рибарица. Сърцето на Балкана, местоположение с най-добро изложение. Парк хотел Рибарица е чудесно предложение за почивка и развлечение, за спорт и забавление, за добро настроение. Парк хотел Рибарица, курорт Рибарица, очаква вашето гостуване. Информация и резервации на 06902-2302 или 0885-523-996. Посетете Парк хотел Рибарица, за да се завърнете отново и отново.
Седмица на Милка в Фантастико. От 19 до 25 септември търсете скрито нежно послание в продукти Милка, обозначени с стикери. Кажи го по-Милка с Фантастико.
БГ Soundstage представя Монсерат Кабайе и Монсерат Марти в един изключителен и незабравим концерт. Две големи оперни диви на сцената на зала 1 на 27 септември. Не пропускайте уникалната възможност да ги видите и чуете заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Рамон Тебар. Монсерат Кабайе на 27 септември в зала 1. Билети в мрежата на Eventim.
Здравей! Аз съм твоят съсед, T-Market. Магазин за всичко, което може да ти потрябва днес. До 23 септември при мен може да намериш охладено пиле Лудогорско само за 4,29 за килограм. Туалетна хартия Цева 8 плюс 2 броя само за 6,99. Суров лешник само за 12,99 за килограм. T-Market. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени.
КБЕ. Немско качество за вашите прозорци. КБЕ. Красива гледка за вашия дом. КБЕ.
Има едно място в сърцето на София, което наистина е като в Италия. Със уют на симах двора Ла Пиацета, старите къщи със светя, с пеща навън и вкусната пица на Салватори Галеота. То се казва Медитеранео. Аз съм шеф Масимо Джорджо, това е моето място. Е викане да опитате моята прясна паста, средисерноморски ястия и джелато артиджанаре, заедно с специалната ни селекция вина. Ресторант Медитеранео, улица Оборище 9Б.
Софийска филхармония открива юбилейния си 85-ти сезон на 3 октомври от 19 часа в зала България. Главен диригент Мартин Пантелеев. В програмата Веселин Стоянов, Франсис Поленк и Рихард Штраус. Не пропускайте неделния предсезонен концерт «Аз обичам музиката». Диригент Любка Биаджони, Германия. В програмата популярни симфонични произведения. 22 септември, 17 часа. Билети онлайн и на касата на зала България. Специални отстъпки за учащи и пенсионери. Софийска филхармония ви очаква.
Дарик. 24 часа в денонощието. 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 7 дни в седмицата. Дарик радио в интернет на darikradio.bg.
Papa, What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it to you, darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want turning? What do you want if you don't want pearls? Say what you want and I'll give it to you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but all you do is play it cool. What do you want, oh boy, you're making a fool of me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around, cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do, what do you want, oh boy, you're going to down on me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Oh well, then you want my love, baby.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. След като се завърна от работно посещание в Китай, земеделският министър професор Димитър Греков обясни, че има сериозен бизнес интерес от страна на китайски инвеститори в родното земеделие, както и интерес за износ на български стоки в Китайската република. Повече за бизнес отношенията, както и за идеята да се удължи с 7 години сегашният мораториум за свободно купуване на българска земя от чужденци, чуйте от професор Димитър Греков.
Първо благодаря за този интерес, който проявявате не само към моята личност, а по-скоро към земеделието, което е изключително важно, защото една малка страна да бъде поканена от премиер, вице-премиер и министър на земеделието, дава отражение върху това, че има интерес към това производство в нашата страна. Първата среща не беше с Ли Кацен, който е премиер на Китай, и присъствахме аз, премиера и вице-премиерцата. Оказва се изключително голямо внимание и интерес към нашата страна за инвестиции в най-общ аспект казано, след което срещите продължиха от моя страна в участието на 8-то агротърговско-економическо изложение в Хавай. Това изложение, както разбирате, е 8-то поред. От миналата година нашата страна участва активно и миналата година са положили основите за сътрудничество. За съжаление, нашите фирми много малко участват в това изложение, но има вече резултати от това посещение. Миналата година е подписан меморандум за износ на царевица и първите количества вече пътуват за Китай. Имат определен интерес към износ на суровини за фуражи, а също така големия интерес е за направата на голяма инвестиция в България, която да бъде за преработка на суровините в вид на фуражи. Става въпрос за стартерни, гроерни, също така и финишни високо протеинови фуражи, които да бъдат изнасяни за Китай. Този меморандум, особено за фуражите, в момента се изработва от Българската агенция по безопасност на храните, а също така се съгласува с Китайската народна република. Вторият голям интерес към нашата страна е за износ, слагам го на второ место, защото е изключително важен. Това е за биологично чисти екологични храни, особено детски храни. Тук веднага давам един пример, че Китай внася в нашата страна мед, но се интересува от износа на наш мед към Китай. Това означава, че нашите продукти, които вече са известни, бих казал и в света с своята чистота и биологична чистота, имат интерес в Китай. Но особено наблягат на детските храни. И от тук вече преминаваме към продукти, които са от изключително важно значение и за нас, и за китайската страна. Това е за млечните продукти. Говорим и на сухо мляко, за съжаление, което ние много малко количество или почти не произвеждаме, а също така и за млечни продукти. И колкото странно да ви се вижда в тази далечна страна, има интерес към българското кисело млеко, а също така и към млечните продукти от сирената, кашкавалите и така нататък. Интерес има и към охладеното и замразено овче, агнешко, а също така телешко и говеждо месо и субпродуктите от тях, а също така и по-малък интерес и за птичето месо. Освен това, китайската страна проявява интерес към съвместни предприятия, каквито са, да речем, карловските тракторни заводи за съвместно производство на трактори, които са вече не в този вид, който до сега не са познати у нас малък клас, а говорим за клас 1 и 4 и повече, говорим от 100-155 законски сили, които да бъдат не само за българския пазар, но и за европейския пазар. Наред с това, впечатляващо е и това, което анонсирахме, е интереса към българската аграрна наука, защото България е страна, която има изключително голям потенциал генетичен, говорим за растителен и животински, така че има възможности за съвместни разработки, с които да могат да се представят на китайската страна.
Това са много добри новини, професора, предвид и факта, че Китай е един огромен пазар, който наистина би могъл да поема сериозно количество износ от българска страна. Кога реално можем да очакваме първите пратки да потеглят преките бизнес взаимоотношения? Кога ще бъдат факт? И още един въпрос, ще поканите ли в България и вашите колеги от китайската страна, с които сте водили тези разговори?
Вече са направили и първите покани, които може би до края на октомври ще бъдат при нас китайските делегации, но може би като пропуск към първия въпрос пропуснах да спомена и интереса към българското вино. Но тук обязателно трябва да направя една забележка, че това, което направи българската делегация за отваряне на вратите, трябва да продължи с много по-голяма агресивност от българските компании за реклама. Аз разбирам, че това не е по възможностите на някои от фирмите, които споменах в различните сектори на земеделието. Затова ще се опитаме и почти съм сигурен, че ще направим в следващата година да отделим средства за реклама в Китай, активна реклама, която да бъде от държавата. Тоест, не може една малка фирма да представи своята реклама в една огромна страна, каквато е Китай. Така че първите делегации пристигат, ако се върнем към втория въпрос, направо през октомври месец. И следващото, което като интерес е участието на китайски фирми в наши агроизложения. Знаете, че България има няколко такива изложения и най-вероятно Китай в следващата година, когато се навършат 65 години от подписването на дипломатически отношения между Китай и България, ще присъстват като страна партньор в тези изложения. Знаете, че те имат много фирми, които имат определен интерес към България. Така че аз се надявам на една активна година, на един активен интерес от китайската страна, но много ми се иска интересът да бъде и от нашите земеделски производители на стоки, които биха могли да се реализират на китайския пазар. И колкото странно да ви се вижда, имат интереси към консервната промишленост, консервирани храни. В Китай, знаете, че пазара е огромен там.
Тоест, българските фирми, които не са чак толкова мащабни играчи на пазара на вино, да речем, могат да така потърсят съдействие от страна на Земеделското министерство. Земеделското министерство от своя страна подава ръка на бизнеса с тази идея за реклама през следващата година в сериозния наистина пазар в Китай.
Точно така, правилно сте ме разбрали, това искам още един път да го анонсирам, че желаем да направим реклама на всички, не само фирми в земеделието, но явява интерес и туризма, който, колкото и далечна дестинация да бъде, все пак китайската страна поставя въпроси за директни полети от Китай до нашата страна, така че да се осъществява един туристически обмен. И дори да не е активен, но все пак интересът към нашата страна е показан от китайската страна. Така че трябва да работим в тази област, да имаме по-активна реклама, не само за туризма, но и за земеделското производство.
казахте, че има интерес към българските земеделски изложения, както и към инвестиция в България. Нека кажем малко повече за наистина китайски интерес за инвестиции у нас, защото имаме вече добри примери за китайски фирми, които работят на българския пазар. Можем ли наистина да очакваме едно добро сътрудничество и най-вече полза за продукция с добавена стойност, именно в рамките на нашата страна?
Изключително ви благодаря за този въпрос, защото моята цел, моето верю е действително не да се предлагат суровини на пазара, на външния пазар, а те да бъдат с добавена стойност, т.е. да бъдат преработени, обработени и изнесени с повече вложен капитал в тях. Така че това, което се развива около Пловдив за направата на такава икономическа зона, където да се преработват храните и да се предлагат като консервиране, замръзнели или нещо друго, е едно много добро начинание. И другото, което е, китайската страна търси възможност да наема, арендова, получава хранителни продукти, суровини и да ги преработва в нашата страна. И от тук, естествено, ще работят български фирми, български граждани, които да могат да получават допълнителни средства за това. Така че, според мен, пазара е отворен. Трябва значително по-голяма активност от наша страна, защото възможностите са големи. За един необетен пазар, който ако пак закъснем, ще се получи същото, както руският пазар, ще се настане други фирми. Даже в някои области, като виното виждам, че дори малко сме закъснели, защото има много по-малки държави с значително по-съмнителни качества на производството на вино, вече са настанили и хората повече ценят тях, отколкото нас. Но тук искам да се отправя критика и към нас, към нашите производители, че когато предлагаме дадена партиза, дадени количества, трябва да бъдат с едно постоянно качество. Защото ние много често българите предлагаме първия път едно, а след това не предлагаме също. Тоест трябва да имаме константната величина за качество, количество във времето.
Един последен въпрос, професоре. Знаем, че от 1 януари 2014 година пада така мораториума и вече свободно всички чужденци ще могат да купуват земя у нас, в това число, разбира се, и китайски инвеститори, които желаят да инвестират в нашата страна.
Това е един сложен въпрос и тъй като ние в крайна сметка влезнахме в пазарни икономически отношения значително по-късно и нашия бизнес не е както останалите, за да може да се ситуира и да работи добре. Ние работим в Министерството особено върху това, за да може да бъде удължен този срок за забрана с още 7 години. Става въпрос до 20-та година. Да можат нашите земеделски производители да се възползват от това, да могат да се групират, да могат да комасират земята си, да могат да закупят. Изключително много държим на това ние да имаме собствен бизнес. Естествено, че съм съгласен собствен аграрен бизнес. Съгласен съм с това, че в пазарната икономика ние не можем да забраним изкупуването на земята под една или друга форма. Но с това, което готвим като удължение на този гратисен период с още 6-7 години, аз мисля, че ще бъде ситуиран нашият пазар, нашите аграрен бизнес на точното място и така ще се оформи една земеделска класа, която да може да се противопоставя на тези пазарни условия, които другите страни са значително по-напред. Затова ние целим тази промяна. Ще се опитаме в Комисията по земеделие към Народното събрание да прокараме тази идея. Тази идея не е само моя, тя се споделя и от значителен брой земеделски производители, които са съгласни това удължение на забраната да продължи още 6-7 години, така че нашите земеделски производители да стъпят на краката си и да могат да работят спокойно и да бъдат при една равноправна икономическа среда през следващия период.
Got a cool little chick named Rockin' Millie. He can walk and stroll in Susie Q.
Billy had jive too. Papa told Willie, you'll ruin my home. You and that hand jive has got to go. Willie said, Papa, don't put me down. They're doing that hand jive all over town. Joe, he's doing a hand jive with Sister Flo. Grandma gave baby sister a dime, said do that hand jive one more time. Doctor and a lawyer and an Indian chief, now they all dig that crazy beat. Way out Willie gave them all a treat when he did that hand jive with his feet. Hand jive, hand jive, hand jive, doing that crazy hand jive. Well, the baby got famous in his crib, you see, doing the hand jive on TV.
Дарик Радио.
Петя Царевска и често се питам какъв ли е животът на другите. Ако и вие сте любопитни, бъдете с мен всяка неделя от 11 до 12.
Неслучайни срещи с Петя Царевска.
Oh baby my, oh baby my, oh baby my, oh baby my,
I get so lonely when I dream about you. So fair.
If you were there,
we two could hug and kiss and never tire.
Texas built the number, but only in my dreams.
Oh, baby, my.
I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Tossing and turning in my slumber,
oh,
holding you is me.
Oh baby,
I give you kisses without number, but only in my dreams.
Oh baby,
I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair.
Oh, baby, my.
Life would be so fair.
Oh, baby, my.
Life would be so fair.
Това е Дарик.
Take out the papers and the trash, or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak.
Don't talk back.
Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight, or you don't go out Friday night. Yaggedy yak.
Don't talk back.
You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yaggy yak.
Don't talk back.
Just tell your hoodlum friends outside, you ain't got time to take a ride. Yaggedy yak.
Don't talk back.
Yaggedy yak, yaggedy yak. Yaggedy yak, yaggedy yak.
With me, take me by the hand, and we soon will be in a magic land. Heaven waits for those who dare to climb the stairway of love. Kiss by kiss we'll go up to paradise. Darling, don't you know, heaven only lies in the reach of those who dare to climb the stairway of love.
Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 10:30. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Битът на българин от началото на Възраждането оживява във Велико Търново, деня на независимостта. Пред паметника на Майка България, членове на клуб Традиция ще направят историческа възстановка, наречена Пътят на хляба на българите. Това е един от акцентите в програмата за отбелязването на 105-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Идеята на организаторите е да представят българските традиции и обичаи като приказка. 14 души от клуба участват във възстановката, която ще продължава от 10 до 15 часа в днешния празничен ден. Марията Стоянова разказва.
За да бъде по-автентична цялата атмосфера, участниците са облечени като герои от повестите на Иван Вазов и Любен Каравелов. Преди 200 години живота на обикновения човек се е въртял около хляба и всичко свързано с неговото приготвяне, разказа Върбан Минев, ръководител на Великотърновския клуб Традиция. Приказката започва с историята на житото и демонстрации на смилането му с старинна мелница, наречена хромел.
Това е каменен инструмент, където две колела се въртят на ръка и мелят жито. Интересно, че този инструмент съществува в цивилизованото човечество примерно от 3, може би 4 хиляди години, няма точна датировка и продължава до към преди 50-60 години в по-затънтените ни краища на България.
От приготвеното пред зрителите брашно в подвижна походна пещ и на жар се изпичат пърленки, от които могат да опитат всички присъстващи. След това започва замесването на хляба с мая по автентична рецепта от преди 200 години. Най-вкусният хляб се приготвя с квас от гроздова шира. По този начин старите българи са замесвали хляба през есента, когато гроздето още ферментира и отделя сладки сокове. Хляба, който е умесен така, бухва повече и има по-богат аромат, разказва Минев.
В големите нощови се замества хляб за една седмица. Това е традицията в българския дом от Възраждането. Хляб се пече в неделя или събота срещу неделя, един път седмично, като големите нощови, където се замества хляба, са или за 7 или за 12 хляба по 2 кг. Така наречените големи сурбони, показвам някой, ако не е виждал, така е било преди време.
Любопитните посетители могат да опитат и прословутото за онова време въртяно кафе по стара търновска рецепта.
Търновската рецепта на въртяното кафе е с произход Персия, Турция, България. Съставката 70% кафе арабика, 30% либлибия и ориенталската подправка кардамон. Самото кафе се вари на жар в пясък и се полага в съд, в поднос по 4 чашки, които са със специална ръчка и правят един оборот на 360 градуса, като центробежната сила държи да не се излее кафето. Много атрактивно.
С тази демонстрация членовете на клуб Традиция се спечелили първа награда на фестивал на възстановките в Румъния през миналата година. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Новините от чужбина. Китайски съд призна бившият високопоставен политик Бо Силай за виновен по всички обвинения срещу него в корупция, приемане на подкупи и злоупотреба с власт и го осъди на доживотен затвор. Бо беше признат за виновен за получаването на подкупи в размер на повече от 3 милиона долара. Анализатори, поддръжници на бившия политик, смятаха процеса срещу него за политически. Чистката на управляващата компартия в Китай срещу Бо предизвика най-голямото вътрешно разцепление в нея от силовите действия на армията през 89-та година на площад Тянанмън. Десетки полети от и до хонконгското международно летище Чек Лап Кок са анулирани поради приближаването на тихоокеанския тайфун Осаги, очертал се като най-мощен от 30 години насам. Гигантската атмосферна фуния бушува сега в Южно-Китайско море и остай се намира на 320 км югоисточно от Хонг-Конг. Основният удар на стихията се очаква там през нощта, срещу понеделник и вече обявен за неработен ден. Осаги, чието име означава заек на японски, е 19-тият за сезона тропически циклон в Азия и вече го наричат супер тайфун. Според синоптиците обаче, бурята постепенно отслабва, скоростта на вятъра в епицентърът и вече намалява от 68 на 52 метра в секунда. При все това, Осаги е твърдо опасен за целия южно-китайски регион. В очакване на стихията да връхлети край морските провинции Гуандун и Фуцзян, местните власти вече евакуираха десетки хиляди души от застрашените зони. Множество рибарски шхуни, лодки и катамарани са намерили укритие в местните пристанища и безопасни заливи. Тайфунът вече уби двама души на Филипините и причини доста щети на Тайван. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.
Времето.
Днес ще бъде слънчево. До обяд кратки увеличения на облачността ще има единствено над Западна България. Максимални температури за деня между 18 и 23 градуса. В София 18. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Dariknews.bg. Dariknews.bg. Новините с име. Агросвят. Подарик радио.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравейте, продължаваме с темата за купуването на българска земя от чужденци. Ако не се предприема удължаване на срока, то след 1 януари 2014 година чужденците ще могат свободно да си купуват земя у нас. Тогава изтича гратисният период, от който страната ни се възползва при влизането си в Европейския съюз. Има ли опасност от масово изкупуване на родна земя или пък не? Отговорът ще научим от председателя на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Борислав Петков.
Значи, при всички положения, отпадането на мораториума през началото на 2014 година, няма да окаже по абсолютно никакъв начин влияние върху пазара на земеделска земя или пък върху покупките или продажбите на земеделска земя. И защо? Защото и до момента чужденци под една или друга форма можеха да купуват земеделска земя и купуват евентуално, ако имат някакъв интерес локален, земеделска земя. Достатъчно е само да регистрират фирма на територията на Република България и това могат да го направят по напълно законен начин. В никакъв случай нямаме опашка от чуждестранни граждани, наредени на да изчакват идването на 2014 година и падането на мораториума. Както на времето се спекулираше, че с влизането в Европейския съюз едва ли не цената на земята в България ще скочи двойно или тройно. Не е така. Цената на земята и пазара на земята в България се движат от общо прети фактори, това са търсенето и предлагането. Така че интереса на чуждите инвеститори в България ще го имат тогава и само тогава, когато на пазара може да бъде предложено нещо, което е атрактивно, комасирано, поливно земеделие и поливна земеделска земя. За съжаление, такава в България няма, така че няма никакви основания да се притесняваме, че падайки този мораториум, това ще окаже някакво влияние върху пазара. Но от чисто емоционална гледна точка, ние като асоциация и аз лично съм за удължаването на този мораториум от гледна точка на това, че ние да можем да подредим собствения си двор, дали ще бъде за година или две, най-вече в поземлените отношения и възможността за комасация на земя.
По темата с комасацията и преди сме разговаряли с вас, какво се промени за последните две години, да речем като така отрязък от време, в който се, така, да използвам глагола, напираше много от страна на хората от бизнеса да се уредят тези отношения?
Много сте права в това, че казвате напираше от страна на бизнеса. Бизнеса в наше лице като Асоциация на собствениците на земеделски земи в момента правим със собствено финансиране 15 проекта и сме подготвили още 200 проекта за комасация в определени землища на територията на Република България. От страна на държавната администрация и законодателната власт нищо не е направено. Надявам се, че от тук нататък желанието на новите управляващи на Комисията по земеделие се заговори вече за Държавна агенция по земята, но тя би имала смисъл тогава, когато имаме закон за комасацията. И много пъти съм казал, че бих се възхитил на онзи политик, който е готов да внесе закон за комасацията и оттам нататък да почне общественото обсъждане по него.
Защо според вас до този момент така не се намери време да се оправи законодателството в областта на комасацията? Говорим ли наистина за така огромен мързел от страна на администрацията, тежък апарат или други интереси, които биха били накърнени?
Аз не бих искал да коментирам дали има други интереси и дали има нежелание от страна на администрацията или абдикация от страна на държавната администрация за комасация, но господин Греков като министър, първото нещо, за което заговори, беше хидромелиорации. Няма как да изградим хидромелиорации на разпокъсана земя. Икономически необосновано и практически неприложимо. Е това. Отново се опитваме да поставяме каруцата пред коня. Вместо да започнем да говорим за комасация, да изготвим проекто закон за комасация и тогава вече да мислим как на комасирана земя ние да изградим хидромелиоративни съоръжения, ние правим точно обратното. Така че може би вече в активния политически сезон след ваканциите, е редно Министерството на земеделието, Комисията по земеделие, да покани браншовите организации в сектора на земеделието, да седнем и наистина да начертаем стратегията на земеползването и в това число и комасацията във времето как да се случат. И кога точно, кой процес, кога точно да започне да работи. Защото в противен случай аз бях наистина много учуден, че служебното правителство тръгна да изготвя стратегия за развитие на българското земеделие.
Защо?
Ами защото не е нормално служебно правителство, което действа в рамките на 3 месеца, е избрано с и е назначено от президента с определена цел, а то именно да подготви изборите, да изготвя стратегия за развитие на цяло отрасъл, който е структурно определящ за българската икономика за следващите 5 или 10 години.
Аз пак ще ви върна на датата 1 януари 2014 година. Ясно е, че комасацията като такава остава само термин в нашите интервюта. Все още тя не е реален факт за българската земя. Поливното земеделие, напояването, хидромелиорациите, за тях съвсем не можем да говорим като нещо, което дори започва да се развие в България, предвид факта, че знаем и колко тръби се продадоха от напоителни системи, например, в предишните година и половина. По-скоро можем да изпаднем в хипотезата, в която да не си продадем земята изгодно, тогава, когато няма търсена от страна на български инвеститори, и да не бъдем атрактивни за чуждестранните инвеститори, и да изпаднем още едно стъпало надолу спрямо Румъния. Напоследък доста често даваме северната ни съседка като добър пример в областта на земеделието. И в това отношение ли ще ни изпреварят румънците?
Ами, те са ни изпреварили в интерес на истината. В Румъния земята е много по-комасирана. На голяма част от нея има изградени хидромелиоративни съоръжения, и не само изградени, а запазени от преди това, и които се ползват. При Румъния нещата, чуждестранните инвестиции в сектора на земеделието са в пъти по-големи, и те са в пъти по-големи именно заради това, защото когато отива един чуждестранен инвеститор, той иска да види две неща. Иска да види комасирана земя и добра инфраструктура. Хидромелиоративните съоръжения и поливните системи той може да ги изгради, когато има базата и основата в какво да ги направи. В България, за съжаление, това няма как към момента да се случи. И пак ви казвам, отпадането на мораториума няма, т.е. ние ще отворим тогава и ни врати, ще покажем един рефърнен двор. Може би ще влезат определени чуждестранни инвеститори, но ще влезат за много кратко време.
В кои области очаквате така повече интерес от страна на чуждестранните инвеститори? Знаем, че Добруджа же вече парче е свободна земя, трудно се намира за купуване, пък и ако не е комасирана, трудно би била интерес за чуждестранен инвеститор.
В интерес на истината не очаквам интерес от чуждестранни инвеститори, както и е факт към момента, че няма интерес от чуждестранни инвеститори за инвестиции в земеделието. От гледна точка на така 3 години назад, ако се върнете, определени локативни опити на чуждестранни инвеститори са завършвали с неуспех. Защото реално влизайки, виждайки реалната обстановка, те виждат, че бизнес в България в сектора на земеделието с тази разпокъсана земя, с неясни поземлени отношения, се прави година за година. Няма чуждестранни инвеститори, който да положи пари в чужда държава и да разчита на едногодишно планиране. Няма просто такъв чуждестранен инвеститор.
Ако изпаднем в хипотезата, в която вие продавате определен парцел земя, аз като български инвеститор проявявам интерес към нея, но в същото време и френски инвеститор проявява интерес към нея. Трябва ли да има протекционизъм, който да стимулира българските инвеститори, или в крайна сметка говорим за пазарни условия и който извади по-голямата сума за земята, в крайна сметка я взима?
Монетата винаги има две страни. Ако погледнем опита и практиката на други страни от Европейския съюз, ще видим и двете неща. Ще видим, че в определени страни няма подобни ограничения, в една Франция примерно има подобни ограничения. Това е въпрос на политическо решение, въпрос на дебат. Принципно, при равни други условия, и аз като българин, като човек, който е собственик на земеделска земя, винаги бих подкрепил достатъчно добре обоснована теза, че ние трябва да дадем възможност на българския инвеститор или земеделски производител да купи при равни други условия земята, която обработва. Нали, такъв пример може да посочим като Франция, където при равни други условия предимство има българския купувач. В случая е френския купувач.
Да.
Но това е въпрос по-скоро на широк обществен дебат, отколкото на лични мнения, които се изказват от някакъв въпрос, е да се направи основата, да се регулират поземлените отношения и чак тогава вече да мислим за подобни неща. Защото преди около 2 години имаше опит за въвеждане на член 4, ако си спомните, за правото на арендатора първо да купи.
Да.
Тук влизаме в хипотезата, нали, за правото за разпореждане с частна собственост. От друга страна, България е пазарна икономика и принципа на пазарните принципи трябва да действат с пълна сила и да не бъдат ограничавани възможността на всеки един да договаря свободно с когото и да е било.
За финал на разговора, кажете вашите прогнози към края на годината, промени съществени ще настъпят ли в така пазара на земя в страната, и до този момент можем ли да кажем, че годината от гледна точка на бизнеса беше сполучлива?
Съществени промени те настъпват, особено след започване на жътвата и нейното приключване на основните зърнено-житни култури. Забелязва се на места значителен спад на цените на земеделската земя, и това беше предвидено още в началото на годината. От гледна точка на това, че най-активните купувачи към момента на пазара бяха арендаторите, в момента тяхните финансови ресурси са значително по-малко от миналата година от гледна точка на изкупните цени на основните суровини, и това оказва влияние, за съжаление, на пазара на земеделска земя. Някои цени в някои локации и области бяха силно надценени, те върнаха своите позиции. В момента пазара леко така на места върна цената на земеделската земя в нива, в които са логични и отговарят на реалните условия. Особено чувствително в Централна Северна България, където миналата година дали по-скоро емоционални покупки бяха извършвани от определени арендатори, за да вземат земята на всяка цена, в момента вече са върнали на нива преди една година и те са съвсем нормални, нали, отговарящи на пазарната логика. Няма как един парцел от 3-4 декара да има цена с възвръщаемост 25 години.
Можем ли да дадем ориентировъчни суми за нашите слушатели? Знаем, че в всеки район на страната, разбира се, цените са различни.
Абсолютно е различно. Затова аз винаги избягвам така да обобщавам една цена за България, но мога да кажа, че в момента, пак изключая Добруджа, цените се движат от 300 до 450-500 лева като средни за определени региони, нали? Всяко едно землище си има своите специфики, разбира се. В Добруджа пазара е почти замрял, защото продавачите имат високи очаквания, купувачите, потенциалните купувачи ограничиха своите покупки, защото видяха, че на тези нива, дори през призмата на производството, няма икономическа логика относно изхождайки от възвръщаемост на тази инвестиция. Но това са процеси, които вървят и отрезвяват и купувачите, и продавачите. В пазара на земеделски земи това се може да се хване в рамките на 2-3 месеца, но най-активно това се хваща в такива моменти, каквито са жътвата и продажбата на продукцията. Тази година много осезателно го видяхме това нещо. В момента, в който стартира пазара на пшеницата на 30 и под 30 стотинки за килограм, моментално офертите на арендаторите паднаха с около 100 лева на декар.
И много зависи в крайна сметка и от доходността на земята
е
и
водещо,
на фермерите. Да.
Това е водещо, дали разбирате, когато един купувач дава едни пари и няма как той да не прави сметка за колко години би ги възвърнал, дали през призмата на рентата или през призмата на произведената продукция.
И малко преди финала на днешното ни предаване ще отскочим до Разград. 7-годишната биволица Петя от Цар Калоян беше избрана за най-добър представител на породата българска мура за тази година. Това стана на 6-то регионално изложение по биволовътство, което се проведе в разградското село Гецово. Подобни форуми се организират на всеки 2 години, а близо 100 животни участваха в тази годишното изложение. Репортаж от там чуйте на колегата ни Радка Минчева.
Организаторите на 6-то регионално изложение по биволовътство в разградското село Гецово, Асоциацията на българските биволовъди и Българската национална асоциация за развитие на биволовътството раздадоха общо 17 награди за елитните представители на породата, а за най-добро животно от породата българска мура за Петя от Цар Калоян. В Цар Калоян е единствената биволовъдна ферма в Разградско. Нейни стопани са двама съпрузи ветеринарни лекари. Семейство Йоткови отглежда 80 животни. Фермата съществува от 2005 година. Принос за наградата има и 6-годишната им дъщеря Яна, която е измислила името на таз годишната мис биволица. Яна обаче признава, че нейното любимо животно от стадото е биволицата Деси, която не бе сред участниците в изложението.
Как се казва?
Петя.
Петя се казва на колко години?
Значи 2007 е, 2007 е раждане.
Ага, а ви от когато сте малата си?
От 2005 година.
И трудно ли е?
Трудно е, да. Трудно е.
А тези са нейни дичица ли?
Не. Нейните колешки от фермата.
А колко животни имате?
Значи, биолиста 65, общо с малките са вече към над 70. Еми, повечето колежи имат имена, всичките и девойката, съпругата, аз. Значи, кръстяваме ги на името на майката, фактически. Първата буква трябва да бъде от името на майката.
Добре, момиченце, как се казва?
Яна.
На колко години? Помагаш ли на татко?
Да.
Коя ти е любимата биволица?
Десет,
така ли?
За стопаните на победителите имаше предметни награди и грамоти, а самите биволи бяха накичени с ленти, подобни на тези, с които дефилират победителките в конкурсите за мис. На официалното откриване на изложението присъстваха директора на изпълнителната дирекция по селекция и репродукция в животновътството, професор Васил Николов, директорът на Земеделския институт в Шумен, Апостол Апостолов, лидерите на двете биволовъдни асоциации Цонка Пеева и Марина Цанкова, кметът на община Разград Седенчо Бояджиев. Професор Николов изрази оптимизъм относно развитието на сектора.
Аз съм с оптимизм и с голяма надежда, не само защото тук наистина са представени чудесни животни, но аз видях в публиката до тук поне двама мои студенти, а това, че и студентите ми са тук, означава, че и бъдещето на този отрасъл може би ще бъде гарантирано. Пазарът е принцип, месодайни губер. Хубаво ще развиваме. Няма къде да го отвеждаме. Нашата ниша в Европа, това е биволовътството. И това много по-добре го знае тези хора, които стоят тук зад мен, защото те са го създавали това биволовътство, знаят как е било, знаят какво е търсенето. И сега, за жалост, ние трябва, например, преди малко говорихме с колежката от Шумен, да внасяме сперма от Италия, при положение, че прекрасно знаем, че нашата популация от българската мура е най-добра в Европа. Но трябва да прибегнем и към това нещо. Затова ние ще направим всичко възможно, за да продължаваме да подпомагаме биолозството с каквото може, да следим неговото развитие.
Статистиката сочи, че биволите в България са 9900, като спрямо миналата година увеличението им е с 12%, разказаха председателките на двете браншови организации. Породата българска мура, която бе представена на изложбата в Разградско, е селектирана в Шумен преди 40 години. Целта е била да дава повече мляко. Елитни животни са изнесени в много държави, като голям е интересът и към животни, и към семенен материал от бичета в Латинска Америка, коментираха Цонка Пеева и Марина Цанкова. Те изтъкнаха и хранителните качества на биволските продукти.
Това са действително екологично чисти продукти. Биволското мляко в сравнение с кравето мляко превъзхожда по отношение на витамини, на микроелементи. Той е с по-ниско холестеролно съдържание и трябва да ви кажа, че по време на Чернобил, когато беше аварията, то беше с най-ниска степен на заразяване в сравнение с всички други млека. И за това то се явява като един стратегически продукт. Освен това, биволското месо, което едва ли някой е виждал на пазара, също е с много по-високи стойности, отколкото говеждото месо. Така че продуктите от биоловътството, които почти не могат да се намерят на пазара, но те имат место. Аз мисля, че лека по лека те си пробиват път, са, така да ги кажа, като уникати.
В сравнение с другите животновътства, биволовътството бележи стабилност през последните години. Популацията не намалява, обясниха Цанкова и Пеева. Сред причините за това са някои от мерките по програмата за развитие на селските райони, по които, за да се отпуснат средства, е задължително стадата да се запазят за 5 години. Експертите обаче имат притеснение, че това ще се промени при изтичане на 5-те години след действието на европрограмата, тъй като е много ниска изкупната цена на млякото, лев и 10, лев и 25 за литър, а в Северозападна България 80 стотинки.
След като свърши обаче мярката, за това те получават по 200 евро на година, на глава. Аз се опасявам, че след като изтече срока на мярката, при тази ниска цена на млекото, просто на 80 стотинки изкупува биволското млеко, това е обида за фермера. Никой не знае как се отглежда едно животно, всеки мисли, че това е лесно и основно цената на млекото ще бъде този фактор, който ще отново ще дръпне биволовътството назад, ако се спрат съответните мярки по програмата за развитие на селските райони, но мярка 112 за млади фермери също е много добра, доста от нашите фермери я ползват, там се дават 25 000 евро за период от 5 години, много е добра програмата, в момента обаче е спряна, не се знае кога ще бъде отворена пак. Има доста мярки, които са много добри и които така дават известен стимул, дават известен финансов ресурс за биволовъдите, защото в противен случай просто не е възможно биволовъдството да бъде ефективно.
Радка Минчева, Дарик Радио Разград.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Бъдете здрави и независими и ни очаквайте следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Вие слушате българското национално Дарик Радио.